Вечером 27 вересня папа Франтішек навідав головну єзуїтську святиню – римську базиліку Іль-Джезу. Візит був приміркований до 200-годзя одновлення товариства Єзуса. Гэта зробив у 1814 годзі папа Пій VII після більш чим 40 годов припинення дійності ордена. Франтішек помолився разом со своїми субратами молитвой нешпараў і звернувся до їх з казанням. Ён нагадаў пра часы, калі дзейнасць ордэна езуітаў была забаронена, а яго члены вырашылі не супрацьстаяць волі Божай з мэтай уласнага ратавання. Таварыства Езуса перажыло тыя цяжкія часы да самай глыбіні, не памяншаючы пакутаў, перажыло прыніжэнне разам з прыніжаным Хрыстом, у паслухмянасці, сказаў папа. Тагачасныя езуіты, заўважыў ён, з праніклівасцю глядзелі на волю Бога, які збаўляе толькі ад эгаізма і марнасці. Яны аддалі перавагу прызнанню ўласных грахоў і не лічылі сябе ахвярамі. Толькі так, прызнаючы правіны, атрымліваецца суцяшэнне, перакананы папа. Франтішек падкрэсліў, што таварыства Езуса засталося верным мэтам, дзеля якіх было заснавана – міласэрнасці, адзінству, паслухмянасці, цярплівасці, евангельскай прастаце, сапраўднаму сяброўству з Богам і поўнаму даверу да яго. «Усё астатняе марнасць», – сказаў святы отец. На яго думку, памяць пра цяжкія часы з'яўляецца каштоўнай для езуітаў, таму што ордэну была дадзена ласка не толькі верыць у пана, але і пакутаваць за яго. Візіт папы Франтішка у рымскі касцёл найсвятейшага імя Єзуса Іль-Джезу быў чацвёртым за час яго пантыфікату.